місто.
Ви слухаєте громадське радіо, це програма «Антена». У студії працює Ірина Славінська, і мій гість сьогодні Андрій Бондар, перекладач, письменник, публіцист. І поговоримо ми про переклад. Власне, це тема, яка нас єднає обох, тому що я також займаюся перекладом. Думаю, нам є якими думками обмінятися. І почнемо з такого сюжету, як переклад, як своєрідний вид думання. Мені здається, що всіх перекладачів єднає якесь дуже особливе мислення.
Доброго дня. Ну, мабуть, так. Я називаю переклад найповільнішим способом читання взагалі.
Що це означає?
Ну, це особливий вид читання. Мені здається, що так теж можна читати книжки. А перекладачі – це такі істоти, які поза книжками, які перекладають, дуже мало що читають. Тому, можна сказати, це і спосіб думання, і спосіб читання, і... Ну і певна така, скажімо, коли ти формулюєш свої думки, ти підходиш до реальності, яку ти оцінюєш уже з якоюсь своєю певною настановою, яка формується, звичайно, в процесі перекладу.
Ну і ще ось цей дуже повільний вид читання, про який ти говориш, це справді, напевно, доволі глибоке занурення в текст, бо працюючи з текстом як перекладач, переважно немає можливості перестрибувати через сторінки.
Так, не можна перестрибувати через сторінки, але я не знаю, наскільки справедливе твердження про глибину проникнення в текст в цьому випадку. Мені здається, що різні є рівні тексту, рівні розуміння тексту, і у випадку з різними авторами по-різному буває в перекладачів. Є автори, які дуже легко перекладаються, коли потрапляєш в їхній ритм. Ну, це можна умовно поділити авторів на авторів типу Моцарта і авторів типу Бетховена.
Розшифруй цю паралель.
Авторів типу Моцарта перекладати легко, бо коли писалося легко, то тоді, коли ти достатньою мірою падаєш на один ритм з цим текстом, з цим письменником, ти ніби сам переймаєшся. З якогось місця ти розумієш, що цей автор тобі суголосний якимось твоїм ритмом. От в мене таке виникло, власне, от переживання в випадку з «Трансатлантиком» Гомбровича, Вітольда Гомбровича. Його перший свій переклад Гомбровича я зробив 14 років тому, чи вже 15 навіть. І тоді було навпаки. «Фредідурки» я перекладав як текст типу Бетховен, а «Трансатлантик» це вже був типу Моцарта. Можливо, я пройшов якусь певну еволюцію.
Став перекладачем Моцартом?
Так. А тепер мені, скажімо так, от зараз трапився текст, і я теж часами ловлю себе на думці, що це знову Моцарт. Мені його легко, і попри те, що там в тому тексті дуже багато різного роду насильства, фізичного, насамперед, духовного і фізичного насильства, але все одно сам текст побудований так, це дуже гарна стилізація під мову. Є такий польський прозаїк Яцек Денель, він написав дуже гарну книжку, от яку я зараз перекладаю, «Матка Макрина» називається. І от, власне, я зараз на такому, можливо, цей моцартівський спосіб перекладу зараз мене рятує від побутових негараздів, які я переживаю, ну, тому так легше.
А ось ці письменники Бетховена, це хто?
Це можуть бути різні письменники. Можуть бути письменники, які зазвичай вважаються досить простими і зрозумілими, насправді є в них така якась... важкість і тематична, і змістовна важкість. Наприклад, я перекладав, мені треба було колись дуже швидко перекласти книжку, вона була невелика, але мені довелося дуже швидко перекласти дуже важкий в моральному плані текст, який, від якого я потім кілька місяців не міг опритомніти, прийти до тями. І це був текст про війну в колишній Йогославії, в Боснії, там в околицях Сараєва. Це був абсолютно простий текст. Текст навіть автор уникав, Войчех Тофман звати автора, автор уникав навіть іноді складнопідрядних речень. Там, де їх можна було вжити, він от такими рубаними фразами працював. І ці рубані фрази, прості фрази, давалися дуже важко. Тому це не йдеться тут про простоту тексту, побудови синтаксичної там або що. Це цілий комплекс, який утворює, крім тексту, є якісь певні речі, які створюють цілу атмосферу.
Якщо говорити про роботу перекладача, то я часто її мислю через метафору скла у вікні. І крізь це скло можна побачити сад, а можна побачити скло з якимось.
А можна побачити город.
Так. А можна побачити город, а можна побачити саме скло з якимись подряпинками, плямками і так далі. Але ця метафора допомагає мені самій свою перекладацьку роботу розуміти, як роботу людини, що залишається максимально невидимою, працюючи з текстом, щоб все ж таки читачі мали можливість текст письменника чи письменниці прочитати, а не текст перекладача. Наскільки для тебе ця ідея про прозорість перекладацької праці близька? Можливо, ти якось інакше це мислиш?
Близька, я досить подібно мислю, як ти. Мені здається, що радянська школа перекладу, українського перекладу, українська, російська, вона якраз слабує на інший підхід. Тобто вона є такою школою, яка плекає зовсім інший підхід до тексту, яка вважає за можливе втручатися в текст, змінювати його досить іноді радикально. Я вже мовчу, що є такі випадки, коли викидалися шматки тексту, які не стосувалися, наприклад, сюжету. Це теж така звична форма була. Або оця от віддаленість радянських людей, в тому числі перекладачів від світу, реалії якого вони перекладали, вона давала досить кумедні, і не було кого запитати, не було ні словників, ні Гугла, як зараз можна ввести будь-яке поняття в Гуглі, знайти з будь-якої мови переклад. Дуже багато фантазій вони в цих текстах своїх залишали, тому зараз дуже-дуже благодатна, насправді, порада для перекладача, завжди можна запитати.
Ти маєш на увазі технологічний прогрес, який сприяє?
Та, в тому числі так. Інтернет, наявність Гугла, наявність спеціалізованої літератури, наявність форумів, де перекладачі спілкуються. Багато різних. Наявність навіть простої речі, як за живого автора, наприклад, написати йому. І завжди автор відповість, наприклад. І не було в мене з живих авторів, не було жодного, хто би мені не відповів.
А про що зазвичай питаєш? Я просто одразу думаю про слухачів, для яких праця перекладача буквально невидима, і переклад робиться ніби сам собою. Про що є сенс і взагалі потрібно питати у письменників, яких перекладаєш?
Зазвичай у мене трапляється так, що я впираюся іноді там чолом у стіну, коли не можу зрозуміти якоїсь речі, а потім мені автор пояснює, що це його, наприклад, неологізм, який він вигадав спеціально на догоду там цієї ситуації. Наприклад, «Зимовіт Щерик», дві книжки якого я перекладав, «Сімку» і «Прийде Мордор і нас з'їсть», він дуже любить цитувати, наприклад, в Мордорі особливо у нього є цей пласт, він вживає часом метафори зі світу римо-католицької, цієї західно-християнської традиції, наприклад, з богослужінь. Або з якихось таких речей, які паралельно не існують в нашій традиції візантійській, східно-християнській. І іноді читаєш і не розумієш, вони по-новому, в новому контексті, по-іншому звучать, і ти не розумієш, звідки ноги ростуть, де коріння цієї. Власне, от мені здається, що великим викликом для перекладача є не так перекласти все правильно, як знати, де тебе чекають пастки. Відчувати, де пастка, щоб потім зупинитися на цьому місці і його дослідити ретельно. Тому що дуже часто люди перекладають і не розуміють, де розкладені ці пастки. Я не скажу, що мені там все завжди вдається, що я там безгрішний, як перекладач, немає. Чому в Україні така погана ситуація, все всюди погано, це не реформоване, чому перекладачі мають бути досконалими істотами? Так? Тобто вони теж люди, і як кожна людина, я помиляюся, і іноді мені потім гірко, звичайно, тому що, але так ніби, я таке спостерігаю в Україні, ніби від перекладача завжди чекають якось такого суперменства. Насправді є проколи, в кожного є проколи, а люди, які працюють багато і часто, як я, наприклад, без приколів не можна, тому що темп шалений, не можеш, іноді би посидів там більше, може б і тобі відкрилася ця помилка, може б ти по-іншому переклав, а так, на жаль.
Ось якщо говорити про ці темні місця, які потребують роз'яснення, я також не можу не пригадати про міркування, зокрема, Умберто Еко, які стосуються того, що переклад – це не тільки і не так переклад слів, як переклад культур. І Умберто Еко є прекрасна праця з дуже дотепним заголовком «Сказати майже те саме». Він так говорить про перекладацьку працю.
Я не вірю, що можна з культури на культуру перекласти. В мене є стійке враження, от принаймні з тих культур, які я перекладав, а ці культури не є віддалені дуже від нас. Польська і там, ну, скажімо, англомовні культури. Культури неможливо перекласти. І навіть неможливо вже перекласти нашою мовою культурою ДНР і так званої ЛНР. Тому що це реальності, які живуть в інших режимах, в інших ритмах, в усьому іншому. А коли говорять про такі речі, як переклад з мови на мову, як переклад з культури на культуру, то мають на увазі, мабуть, переклад з екзотичних якихось культур. Дуже часто наводять приклад там китайської, японської. Неможливо перекласти адекватно. Тобто не є об'єктивно, існує якась така от саме сакура, і її ніяк не перекладеш як вишню, так? Саке ти не перекладеш як підігріта низькоградусна горілка, так? Ти перекладеш саке, тому що ці речі не перекладаються. Самурая ти теж не перекладеш козаком. От, і оці от переклади, власне, з культури на культуру, вони плекалися якраз в українській школі, оцій класичній школі перекладу. Є ж дуже хрестоматійний цей приклад про те, як Микола Лукаш перекладав галісійські пісні Гарсія Лорки. І переклав їх дуже дивною мовою. Ну, тобто, йому потім дорікали, особливо люди, власне, Юрій Тарнавський, учасник нью-йоркської групи, дорікав йому. Власне, в цій неадекватності не можна в галісійській поезії раптом там бандури, галушки раптом виникають. Тобто, так не можна. Культура – це тонке, це те, що треба передати мовою. Але від того, яка буде мова, власне, і залежатиме, як ти передаси, покажеш цю культуру, а перекласти не можна культуру.
Наскільки ти бачиш у роботі перекладача можливості для пояснення якихось темних моментів? Існують же такі інструменти, як примітки. Або всередині речень чи темніших моментів, я думаю, в цьому немає великого злочину, ти можеш додати два зайвих слова, щоб не робити приміткою, прояснити якісь темні моменти. Як ти з цим працюєш? Власне, ця робота перекладача чи як тлумача?
Абсолютно позитивно до цього ставлюся. У мене іноді бувають книжки, де доводиться робити по 200-300 приміток. Навіть художні книжки. Люди часом такого не роблять, а я вважаю, що книжка втрачає взагалі все своє значення іноді, коли ти не поясниш читачеві якихось речей контекстуальних.
Та об'єму стає менше, правда? Якісь речі просто ти не розумієш на тлі реалій культури.
Абсолютно. Ну, читання перетворюється на безглуздя тоді, коли воно все зав'язане на чужому контексті, який тут з об'єктивних причин просто невідомий. Навіть я для себе, це вже другий раз повертаюся до прикладу Щерика з його сімкою. Там у сімці все зав'язано на польській історії, сучасній, ну і власне історії. І не пояснити якихось речей неможливо. Тобто все втрачає сенс і все розсипається, якщо ти не поясниш буквально в кожному випадку. Наприклад, там головний герой заходить, у нього така візія є, головний герой заходить в темне приміщення, де його, ну теж це я не буду спойлити, заходить в темне приміщення, де його зустрічають привиди польських королів. І кожен щось говорить, щось своє. І те, що він говорить, все пов'язане з його діяльністю. Тобто, і ти не можеш не пояснити, що цей король такий-то був тоді-то і зробив те-то. Тому що текст залишається незрозумілим, якщо цього не поясниш. То, власне, от є, знов-таки, є теж дві школи, яка нічого не пояснює, наприклад, там, де треба пояснити, нічого не пояснює, а є, знов-таки, теж повертаюся до цього совєтського спадку, є школа такого ретельного підходу до ці примітки, які в кінці книжки, я страшенно любив їх окремо навіть читати.
Я теж, це насправді неймовірний жанр. Іноді у мене є підозра, що є якийсь окремий кластер читачів, які читають примітки.
А є, я не пам'ятаю прізвище письменника, є якийсь шведський, здається, письменник, який написав книжку, цілий роман в примітках.
Його складно не зрозуміти, правда?
Так, і теж, здається, перекладач він. за освіту.
Можливо, це симптом.
Я за примітки. Ну, от, знов-таки, є специфічні тексти. Тепер про Денеля я розкажу, про цього свого свіжого, про матку Макрину. Там би теж годилося багато приміток робити. І вже в польському тексті вони б годилися, ці примітки. Але їх немає в польському тексті. А я перекладаю, і мені кортить це зробити. В деяких місцях хочеться, але... В нього навпаки, в нього ніби на реальній основі, на реальній історичній основі абсолютна фантазія. І там не важить, що стоїть за цими конкретними персонажами. І все це, будь-яка примітка такого історичного плану, культурного плану, воно втрачає будь-який сенс в цьому. Тобто є тексти, в яких воно грає і доречне, а є, в яких не можна цього робити.
Цілком закономірно ми підходимо до наступного сюжету нашої розмови. Ти вже не раз і не двічі звертався до різних шкіл перекладацьких, зокрема до певної української перекладацької традиції. Вона не однорідна, звичайно.
Так, вона... не можна сказати, що вона однорідна, так.
Та, ну, але моє запитання зараз дозволить розвинути цю думку. Я хотіла запитати про стосунок і зв'язки, якщо вони є особисті чи ментальні, тебе, як сучасного українського перекладача, із, можливо, школою українською. Українського перекладу. На кого ти дивишся, кого ти читаєш, на кого ти не дивишся, кого не читаєш?
Ну, я ціную, звичайно, українських перекладачів. Я дивлюся на Олексу Логвиненка, я дивлюся на Євгена Поповича, я дивлюся на Ольгу Синюк, на Володимира Мокровольського. Кожен з цих перекладачів не є теж, знову ж таки, не є якимось суперменом. В кожного траплялися Степан Масляк, перекладач «Солдата Швейка» українською. В кожного траплялися свої проколи, знов таки. Недавно була історія про нині покійного Олексу Логвиненка. Люди почали цього його «Catcher in the Rye» роман. Оцінювати переклад роману 84-го року, оцінювати з точки зору розвитку української мови сучасно.
Але з 84-го року вже минуло. Ого, скільки
так,
часу.
Так, з'ясувалося, що ну, мені завжди в таких випадках кортить захистити перекладача, тому що я розумію, в яких умовах перекладався цей роман. Я розумію, наскільки в 84-му році неможливо було знайти всіх відповідників. Там же ж Селінджер сленг використовував.
Ну, тому що фактично герої підлітки, вони очевидно спілкуються між собою так, сленговою мовою.
Так, а уяви собі, що, наприклад, що Логвиненко живе тоді на початку 80-х років майже цілковито русифікованому Києві, і підлітки не спілкуються українською мовою. Ну, от така от, наприклад, обставина. Що робити? Вигадувати сленг там, так? Ну, всі його спроби на той час були, зараз можуть здаватися смішними, а на той час вони були цілком виправдані. В таких випадках я кажу завжди, що ну, є тексти, котрі мусить перекласти кожне покоління. Існує потреба в перекладі цих текстів через якийсь час. Наприклад, там, умовно кажучи, Фауста перекладає кожне польське покоління перекладачів, або там Рільки поезію, цілий корпус текстів. Це потрібно постійно знову новими очима на це дивитися, бо мова не стоїть на місці. Мова за останні 16 років навіть дуже змінилася, якщо брати от від кінця 90-х і зараз. Тому можна скільки завгодно критикувати класиків, але їм треба подякувати через перекладачів класиків наших українських. Вони зіграли роль, власне, літератури, роль письменників. Вони дозволяли собі різні розкоші, різні забави з мовою. І їм треба подякувати за те, що вони зберегли українську мову.
Та, до речі, абсолютно згодна. Величезну кількість таких цікавих придибашок можна знайти до перекладу сучасного, подивившись на якісь цікаві виходи.
Я забув, Анатолій Перепадя, звичайно, це великий перекладач. Теж його не можна оминути в цьому списку. Та
я
багато.
Ще часто думаю і про Бориса Тена, який переклав величезний корпус античних текстів
так,
доби
так,
античності.
Звичайно.
Це неймовірно.
Андрій Садомора, слава Богу, ще живий. Микола Лукаш, звичайно, неможливо уникнути, наприклад, згадки його класичні переклади там Дон Кіхота або Декамерона, Бокаччо. Це велике, ну, тобто у нас, слава Богу, була ця школа, і до неї треба ставитися з вдячністю, і, ну, ясно, неможливо не критикувати, але, да, в усьому треба зберігати пропорції і смак.
І щоб завершити, у нас є ще, я думаю, хвилинки дві, але для такого великого запитання. Сучасна українська мова, якою користуються сучасні українські перекладачі, вона яка? Вона, напевно, так само не однорідна.
Звичайно, завжди в кожному випадку текст диктує, той чи інший текст диктує, яку ти мову будеш використовувати.
Але не завжди. Є дуже побутового характеру тексти, легкі, але перекладені дуже літературною українською мовою, яку можна почути, можливо, лише в правописі.
Є, це питання тонке. Це питання смаку, це питання настанови перекладача, є речі, які треба перекладати просто, треба пам'ятати, що ти мусиш перекласти цей текст адекватно. По-перше, щоб він був зрозумілий. По-друге, щоб він був зрозумілий. А по-третє, щоб він був зрозумілий для читача. Це перша засада. Точніше, три перші засади. А далі, який він буде там, наскільки він буде гарний, наскільки він буде досконалий, це вже така справа. Тобто, ти ж все одно в кожному разі ти опиняєшся в ситуації, коли ти мусиш на певний день здати цей текст у видавництво. Ти обмежений дуже в часі. І ти не можеш собі дозволити сидіти з текстом, скажімо так, не 2 місяці, там не 1.5 місяці, а півроку. Тому що тобі банально не буде за що прожити. Тому помилки і ті речі, які б, звичайно, хотілося краще зробити, ми вже ніколи не зробимо. Або хтось прийде і зробить це за нас. Таке.
Але за нас чого ніхто не зробить, так це вчасно не закінчить програму. Так само,
точно.
Як у перекладі є дедлайн, у подкастах також настає час, коли пора закруглятися. Але я думаю, цю розмову ми ще продовжимо. Нагадаю, що у студії Громадського радіо був Андрій Бондар, перекладач, письменник і публіцист. Ми говорили про переклад як такий особливий вид мислення, а також читання і, звичайно ж, писання. І у студії працювала Ірина Славінська. Нагадаю, що цей випуск програми «Антена» вийшов за підтримки Гьоте-інституту у рамках програми «Культурно-освітня академія». Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз «Слухайте, думайте».